محضر احواتها قائزيان سبها لودد علامو انتأيو زعبا زيز تفر علي الرائع ذا اللوم كلتا اغايش اللونا على فسها كام على ابتقراي اتحابرت محضر اتيبيا ممهر سمعون محارن ابسويدن زنبر جن ابتياب قربا اما على استحايد المدرق سلام استسيين اخيبا ترقبو مثل عطاوي صحف زغربا ايرتراوي امانئل سهلن الزراربو نعم هذا بحزب حزبي ليخلنا له نبع على مخالفكم
محبر حواتا قاعدان قاعده بيمس إثيوبياوي سمون محاري ممر أبي مبرسي يخصمن أبسودين زنبر إيرتراوي أيتي أمان إلسالن حزب الإعلال أكايد له فلما مثل ممر سمون زغبر فوق إيه
አጋዚያን ነተባለ ስለት ወዳበ ዓላሙ እንታይ
አጋዚያን ካንቲ ማይደከታት ዝብታት ይሉ አጋዚያን ማለት ማይደከታት ስለነ ማይተጋርምነት ማይዚ አክቲማው ስልጣኔ ይባሃል ጸብት ዓለም ወረገበ ወንንቲ ዝቆኑ ህዝብታት ዝብልከዩ ዓላማ ናይ አጋዚያን ነዛ ኤፍራ ትባል ሀገር መንግስቲ ዝግሪዝ ንግባር ዝዓላሙ ማለት አጋዚያን አንሳልሆን እምነትን አንሳልሆን ህዝብ ላይ ሰነ ተግቡ ዘሃንን ድምፅ ብዝፈዳትን ትክብር ሀገር መንግስቲ ከነዚህ እንደዚህ ምክንያት አይቆነጥም ማለት ነው። አጥሩ ወንያዱ ሀባ ላይ ታሪክ ስለ የቀደመና ምክንያቶች ተሳሳተሩ ብዙ ሁላዲ ካልሲ ብንጽር ማለት
ነው። ደበሁም ማለት ፍራ ኢትዮጵያዊ ትግራይ መሆን ካፈ ይጠለሁ ኤርትራን አለሁም ቢሆን ከመይ ወደ ደበሁም ዘሎ
ሀበር ፋተቃጋም እንታል ብለካ አጉራው ይዳበይ አብስራኤል አለና አሜሪካ አለ አውዛ አውሮፓ አለ አውስትራሊያ አለ አውዚ አሚቴጃውን አዝመረት አደጎደም ታደደው መረቡን አለ ማለት ነው። ትግራዋ ያዝቆን ያቆና ዓለም ደሃጅ ቆይ ሰው ፈሪቱ ዝካለ ጥጅ ዝከፍል እንደ ዘግነት መነት ምንም ይለው ማለት ዘግነት ታና አሜሪካ ዘግነት ሁሉ ካይደል ይላል ዲካ ሁሉ ካይደል ይላል እጥራው ዘግነት ታሪም ከመጃ ሐንት ያይ አጋዚያ ነው ለካ ትግራዋይነት ፈጅታ ይቆጥል እና ማይቀዝ ተዘረሽና ይዩ አብልታን አክሱሲ ግን ወጋው ነው ትራምፓ ነው እና ናቶረ ተስሎ ሆነ ከትግራይ ጋር ይዘነር ምን ላይ ስለዚህ አምስት አድፋሳሎ ከዛው ሽፋን ስለዘሉ ከነመዝጎ ይና እንደል ከንተ እስራኤል ዘሎ ከንተ አውስትራሊያ ዘሎ ከንተ አውሮፓ ዘሎ ከንተ አሜሪካ ዘሎ አውዚ ወለ ምዝግና ሆሙ ገና እንከይት እንዳንደ
መምር አጋዚያን ወዳበ ለአለውነት ሀገር ኤርትራ ይግስዩ ዶብ ይግስዩ ከላይ ናይ ኤርትራ ዲራት ሽዓተን አጋዚያን ምስተከለኛ ይቆነ ድብልለው ተካፍሎም ጀምጥራ
ከዚ ብልጽር ነና ዝላይ አጋዚያን ምንቅጣስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ለአለውነት ነጻነትን ጅልን አይነ እና ወይታይት አለና በግሪያን ተጣበዩ ብብርሽ ተቀምጥ እዩ እና ንበዘና ከግቡ ዛሃለን ላይ ምንነት ተቃልሽ እዩ ላይ ረብሃ ቃልሽ እዩ ኢናን ዘብርዘልና
መምር ታንቲ ግልጽ ክፍተውን ሰባት ስጥይቀዋ ናብነት አቀፋ መሳህት ቢለን ንበሎም ለንከላን ንበሎም ናይ ሙስሊም ህብረተሰብ ብርክት ወለው ንዚዮም አይተሐውስን ያጋዚያን ያስባል መቀመ ያስብራያ ብምልእታ ናይ ጋዝያን ሓሳብ ዝበት ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለዝበልኩካ ኤርትራውነት ዝባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያ ዘምጦ መግዛእታ ወተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ሃገር ፈገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ሸዓተ ብሄራ ዝብል ማሕበራዊ ምንብዝና ግለ ብቀንዱ እዮም ዝቃወሙ ማለት
ሸዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እወ ሸዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላ ዚዮም ትግረ ዝባሃሉ ዘምጦ ዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንዘለና
እዚ ናይ ብሌን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታ ዝበሃል ገዝባት የለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም እዚ እንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንውና ናይ ባዕሉ እቲ ሕብረት ዝባቡ ምዕባለ እዩ ንዕናን ባዕሉ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ 2 ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጋ ስለዚ ፅልሙውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰብዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፀወን እዩ እዚ ዝከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረ ዘለና
ደብ ከመይ ዝተሓዝ መምር ምደብ
እቲ ደብ እንታይ ዝለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብ ኮ ስሳሚታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ ተውን ወጋዓዊ ዝኸውን ሞ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሉ ሓንተ ፈላለዩ ኢሉ
ዶብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ
ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረጋካ ንዲስ ዶብ ተኣሎ እዩ ዶብ ኣርተፊሻል ዩ ንና ንክደው ግን ታይ ክደውረ ንገና ናው ንውር ሰላም ክመጥል እዚ ወይ ካን ግና አባ ብሪጣንያ አድነ ተሳሪ ካን ቡድራጅ አግሪመንት ወይ ደስ አርብ ዝባላሎ ኤማንዳውያን ካብከ ዝነውሩ አብሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ ዝነውሩሎ ካብና ኤርትራ ሃንታ ሀገራና ለኤማንዳውያን ንውር ኤርላንድ ካል አብሪከ ዝነውሩ ስለዚህ አቶማ ክልተ ነገር ነው ግሳቱ ክናለው ቡድሩ የካ በሕጋውን ሰላማውን ሲንዕራይ ካል ያብነት ኤርትራ ካል ከካፋ አይክልኝ ናን ዘለላ
ቀጥለ ድርፈኮ አሱጅን ዝነበር ግን በብግዚኡ ናብ ትግራይ ዝመጽ አማኔል ሳለኝ አማኔል ሳለ 1211 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልተ ኢትዮጵያ ዝብል ዘቕረቦ ምጥናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቐ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ክብረለይ ፈርማ ሓይተይ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዘሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብዚ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ተርቢ ተግብኖ ንልኻ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደሊና ተፃረየ ከይድ ክእል ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተከቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምኳና ከበሳ ማለት እዩ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምኳና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንክእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘለና ምሕዋርና ስለ ዝኾነ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘለና ክቅፅል እያ ንዝደልዮ እናበርትዐ ክእል ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅ እዩ ክልጤና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተዳ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ድማ ኣከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንክእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባት ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅካ ዝብል ርኢኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈለሞ
ኣነ ሓንቲ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይ ዝፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኮኑ ንገሊኣቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ መሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕዝ ዘለዎ በዓል ኩነማ ይኹ ዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹኑ ወይ ራሽታይዳ ይኹኑ እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ኮነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቀርብዎም እቶም ከም በዓል በንዓመር ኹም ትግራይ ኹም ካልኦት ብሄራትን ኣለው ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፎ ኣሎና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንዕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉ ክኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ኣኻሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከምዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን የፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስድ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪዮ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያንኤርትራን ወይኤርትራን ትግራይ ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣለና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቱ ኣክቢሩሲ ክሓብር ዘሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡን በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነፍሱ ኣብ ትግራይ ንድሕር መፅኢካ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ትልዋታት ገለ ትናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንድሕሪኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትሪኦ ከለካ እዚ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ ውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እዚ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ኣለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይ ክኸብኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደለ ክርዎ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ዝምብል ስለዚ እዚ ክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር ተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክልትኦም ዝሃብ መብርሂ ኣዝየ ዝመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለምስሳ ካብ መቐለ Thank you.